interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci.
Tak, já vás ještě jednou vítám z plzeňského studia na Svobodném vysílači. My jsme se neslyšeli prakticky už od středy nebo čtvrtka minulého týdne. Samozřejmě během toho se mnoho událo, já jsem si tak trochu odpoč, i když dneska ten den mi dal zase tak zabrat, že jako bych si vůbec neodpočíval. Je to prostě dneska nějaký den blbec, proto bych byl rád, kdyby jste mi nějakým způsobem pomohli, měl jsem hrozně zařizování starostí, čili co to pro vás znamená, není to nic složitýho, zvednout telefon, zavolat, rozvineme nějaké téma, je úplně jedno jaké, je to jen na vás, telefon 608 12 14 19, nebo taky je možný ten Skype, svcs.vysílání. Několik posluchačů psalo, kdy už bude vysílat kdy bude vysílat zase plzeňské studio. Tak, teď nevím, jestli to bylo proto, že se vám po mně tak trochu stýskalo, anebo proto, že naopak mi nechcete poslouchat, je to jenom na vás, samozřejmě, jak se rozhodnete. Já jenom vám chci říci, že se toho opravdu přes ten víkend událo mnoho a na konci minulého týdne, i když to byly takový nevýrazný kolikrát věci, no ale budiš, všechno se nechá pěkně probrat. Takže je to na vás, pokud chcete nějaké poznatky nebo něco po těch pěti dnech, co jsme se neslyšeli, pokud máte něco nastřádáno, tak můžete, pokud ne, samozřejmě tu mám něco v záloze, doufám, se mi to nesmazalo, jak jsem se sypal teďko ten počítač na poslední chvíli, tak něco rozvinu a interakce v akci právě začíná. Dnešní den, co nám přinesl? Tak přinesl nám prakticky, že celé Česko je pod ledem, mimo teda plzeňského kraje, kde tady je to celkem zatím v pohodě, ale jak čtu zprávy, co se děje třeba v Brně a na Moravě, tak je to docela katastrofa. Mimo jiné taky, že tady čtu, že Zemana v Brně vypískala asi stovka protestujících, no tak tady pokračuje pořád ten pražský Majdan, kdy opět ty Někteří lidé si myslí, že by bylo dobré se Zemana zbavit červenýma kartičkama. Já si to v současné době nemyslím, i když nejsem ten, který s ním stoprocentně souhlasí. Je mnoho věcí, s kterými nesouhlasím, ale v současné době asi opravdu nic lepšího, než dělat nemůže. Proto se divím těch pár stovkám lidí v současné době, kteří vemou kartičky a jdou do Brna a jdou tam pískat. No, je to takové taky zase zvláštní, když si to takhle všechno vezmeme. Mám tu nějakou SMSku, ale nevím, co to je. Máme pro vaš... Jo, tak to nic, to zase tady otravuje nějaký operátor, že má levnější volání, tak to vidíte, jak jsme na tom dobře. No, takže Česko pod ledem, co bych řekl, Lukašenko Běloruska vyhnal americkou ambasádu, no vida, to už jsme měli udělat všichni a dávno ze všema, protože nedělají nic jiného, než rozeštvávají samozřejmě lidi mezi sebou a připravují všelijaké ty revoluce. Víme, o co jde, sami jsou takzvaně na dně, minimálně jdou cugrund k zemi, i když se pořád říká, že tam jde ekonomika nahoru a doví se všechno a v Rusku zase, jak je to špatně. Samozřejmě naše média o tom nebudou hovořit, jak to ve skutečnosti je. Navíc ten finanční trh, který oni možná kopírují, který vysvětlují, tak nefunguje vůbec v reálném měřítku. To je trh, který funguje naprosto špatně. Tam se s tím může skutečně dělat, co chce, takže nemyslím si, že by Rusko na tom bylo tak špatně, ale naopak si myslím, že Amerika a potažmo celá Evropská unie, která jí bude stržena, pokud se nechá do těch sraček s prominutím, v kterých už celá ta Amerika je, takže to lepší nebude, pokud si tady nechá celá unie a včetně nás diktovat, protože jediný, kdo z toho potom bude mít, tak bude samozřejmě Amerika, která možná ještě chvíli se díky tomu udrží nad vodou. Proč jsem mluvil o tom ledu tady, kde vlastně na Moravě je velká kalamita? No, všimněte si, co se děje třeba v tom Brně s dopravou. Kolaps, kalamita, je tam totální zmatek asi, protože lidi se nemůžou samozřejmě nikam dostat. No, a je to jenom tím, že vlastně skolabovali víceméně troleje tramvajové, to znamená, že přestala jít elektřina, dalo by se říct. Nastaly tam určité zkraty, byly namrznuté a podobně. A to nastalo jenom v takovém segmentu, jako je doprava. Představte si, že by ta elektřina přestala jít úplně 2-3 dny v tomto období, v tomto státě, a nejenom v tomto státě, ale prakticky třeba v celé třeba střední Evropě nebo kdekoliv v nějakém státu. Co by se asi začalo dít? A to chcete, vážení posluchači, aby se to stalo, protože tím, že budete někteří z vás dělat takové hlouposti, jako různě odvolávat Zemana, a různě si myslet, že tato garnitura těch různých bursíků a Schwarzenbergů, že něco s náma chce dobře, může to dopadnout jen tak, přesně jenom tak, jako to dopadlo všude ve světě. Vzpomínejte, kde všude se děly tyto věci. Je to všechno jako přes kopírák, je to všechno řízené samozřejmě už logicky za to právě z USA. A vidíme to, musíte to vidět všichni, kteří trochu nad tím uvažujete. Co by se stalo, kdyby se stalo to, co třeba jenom v uvozovkách na té Ukrajině a nešla by elektrika? Dovedete si to představit? A především vy, mladí, kteří si myslíte, že se nic takového nikdy nemůže stát, uvažujete někdy nad tím, že vlastně tomu napomáháte, aby se takovéto věci staly? A to by byla jenom ta velmi mírná varianta. To nemluvím o tom, kdyby se skutečně vyvolal nějaký konflikt, tak by se samozřejmě v první řadě zlikvidovaly všechny elektrické připojení, samozřejmě i voda, i plyn a všechno. No, dovedete si představit, co byste potom dělali? A to chcete? uvažujte takto. Tato ledovka možná nás má varovat před tím, aby jsme už nechali konečně toho být, nestarali se o takové hlouposti, jako jsou červené karty Zemanovi, a nebo, i když někdo řekne, že to není hloupost, současné vlastně zvýšení nebo stagnování platu poslancům, hádají se o tom, jestli to má být 0, 3,5, 10, nebo nedej bože 26%, nebo 24, já už ani nevím, to je nepodstatný. No, Krista Pána, kam jsme se to dostali? Podstatní jsou podstatně jiné věci. Samozřejmě, že zvýšením platů poslancům já taky nesouhlasím, protože už takhle mají za to, co dělají, zbytečně 10x tolik, než co by si skutečně zasloužili. Ale všimli jste si, co je ještě možná mnohem horší? Jak vidíte práci justice, která má prý ještě o 20% víc než naši poslanci? Není to ještě větší katastrofa? Kam jsme se to vlastně dostali? O co se tady vlastně dohadujeme? Zkusme si trochu vzít, co se vlastně děje teď s tím ledem, a když jenom vidíte na Moravě, co se tam děje, dovedete si představit, kdyby vůbec nešla elektrika. A já tu mám snad prvního posluchače, já si ho takhle zkusím vzít. Halo, slyšíme se? Po Skypeu, halo, halo.
Zdeněk Praha. Zdravím, já jenom se chci dotknout toho, o čem jsi tady hovořil teďka z hlediska té energie a tak dále. To je známá věc, že před, už se to stalo, já nevím, před pár lety to bylo, že jo, jak trošku došlo k takový hysterii, trošku, že došlo ke snížení dodávek plynu, že jo, z Ruska. A no. Co už to vyvolávalo za určitý emoce tady, že jo. A tak si myslím, že kdyby skutečně, jak, z jakýhokoliv důvodu, došlo k tomu, že by třeba Rusko reagovalo nějakým způsobem tak, že by třeba opravdu přiškrtilo plyn, že jo? Případně ropu samozřejmě a tak dále. Tak si myslím, že v první řadě takový tyhle ty řeči, kdo tady vede, jako máme Ingolstadt a podobně, jo? Tak si myslím, že jako v první řadě blížší košile než kabát. Já, Německo by se staralo o sebe samozřejmě, že jo.
Ano.
A tyhle ty cesty a tady ten východ, jako my jsme na tom životně závislí.
Ano.
A myslím si, že právě tohleto si dneska lidi neuvědomují a vůbec, jako já si myslím, že to povstalo hned tím, jak po 90. roce se byly takový ty snahy jako Rusko vymazat. Že jo?
Ano, tak.
Vlastně svaz, že jo? Nebo svaz nezávislých států a podobně. To jako, když bude člověk soudnej, tak ví, že tohleto se nemůže nikdy stát. Jako, jo? Kdyby se i Amerika zbláznila, prostě se to nestane. A Americe narostly křídla z toho taky důvodu, že v podstatě, když se to tak veme, tak ten bývalý druhý svět východní, že jo, když to řekneme, kam jsme my spadali, padnul, že jo, a Amerika si dneska myslí, že teda řídí, nebo bude řídit celý svět, a to pravda není a nebude.
A oni si do dneška myslí, že ten svět, ten východní, to Rusko, že padlo, protože bylo slabší. Ale ono to vůbec není pravda.
Vůbec není pravda a jako nemá nikdo, jestli jsou ty Američani, ono ve své podstatě víme, že jsou omezený, že jo. To je jako, co si budeme namlouvat, jako, ale jako, jestli si myslí, že Rusko, který dneska má oblasti, kde ještě říkají, že opravdu tam nevkročila lidská noha, a že to je všecko takový nerostný bohatství, o kterým nemá Amerika ani představy vůbec, jo. A že si to Amerika sama jako vytěžila dneska, že jo, a já tě ropu a všechno ostatní, a dneska chce plundrovat někde ty státy jako s tím břidlicovým plynem a podobně. A divím se tomu, že třeba Poláci jim jdou na ruku teda, jo, to se mi šíleně, když jako tady to má zase souvislosti s tím, když se vrátíme do minulosti, tak Polsko jako jediný ten východní stát mělo teda od Američanů tu doložku nejvyšších výhod, že jo. A oni se dneska, a pak jim Američani takzvaně odpouštěli i jako splácení dluhu, že jo, a tak dále, takže oni se Poláci teďka snaží.
Oni to zadarmo nemají, že jo, to je jasný.
No, přesně tak, zadarmo to nemají, ale snaží se jim teďka lézt s odpuštěním do zadku, že jo, a
ale zase, myslím, to se zase bavíme jenom o těch pár představitelech. Já věřím, že ty obyčejní lidi s tím taky nesouhlasí, protože
to co taky by, asi nebudou souhlasit, já si myslím,
co by z toho měli,
jako jestli opravdu tohle to neskončí a tyhle ty šaškárny tady, jako já nevím, jestli dneska se sledoval, že zase nějaký pochod s přidání peticí 100 000 podpisů proti Zemanovi, že to dnes kocáp snad náhrad. Jo.
Ano, jo, no, tak
to je,
o tom povídám celou dobu.
100 000, kde, ale když to člověk veme, tak stejně, kdyby to 100 000 bylo, jakože to já tomu nevěřím, jako, jo, tak prostě stejně těch voličů, který ho volili, bylo přes 2 miliony, že jo, tak je to zase kapka v moři, že jo. Hmm.
Ne, já jsem právě jenom chtěl, mě to tak napadla ta souvislost s tou dnešní kalamitou, já nevím, jak je to v Praze, jestli tam je taky ledovka nebo ne.
Tady, tady to celkem, jako tady Plzně, tak rozdíví, no.
Tady v Plzně
to,
taky na, ne, ale
napravo, až to přijde, tak to skolabuje taky. To.
Ale když jsem viděl teď ty záběry, já jsem sledoval odpoledne kousek chvilku televizi, když jsem viděl ty záběry z Brna, tak tam je opravdu kalamita a tam opravdu se asi z toho, jak se řekne lidově, docela picnou, protože jestliže nejezdí tramvaje, nejezdí nic, metro tam nemají samozřejmě, tak budou mít docela honičku, co s tím udělat, jo? Protože tam se jim to bude pěkně štosovat všechno. Tak
no,
uvidíme.
Bude,
ne, tady jsem chtěl jenom ukázat právě, nebo tak nějak mi to napadlo, aby si ty lidi všichni uvědomili, co by se stalo, kdyby nešla ta elektrika. V okamžiku, když
no,
by tady nastal,
to může při nějakém konfliktu,
nastal konflikt,
to, stane,
to je
první, co bude.
To je první, co se stane samozřejmě. Jo? A to nemluvím o vodě.
Voda, nebude teplo, ano. A tohleto a lidi začnou, a pak jsem zvědavý, co budou podělat.
Co budou ty lidi, ty mladí říkat, když chtí všechno podle toho, podle těch, co budou potom říkat.
Tyhle ty řečičky tady naše zásoby na 3/4, nebo na 8 měsíců, nebo kolik nafty a podobně. To je sranda, protože v první řadě to bude budou dostávat složky takový, který to potřebují, ten integrovaný základní systém, nemocnice a podobně. A říkají domácnosti, jenom že to bych chtěl vidět a ty firmy, no tady dneska už nic není v podstatě u nás, jo, protože tady se montuje, takže to balení do krabic to může udělat při svíčkách, že jo.
Jasně.
Jako, ale to je, je to katastrofa, katastrofa, lidi si to neuvědomují, jsou, já nevím, jsou omezený asi. No.
Velmi omezený a především ty mladý právě, bohužel. No,
mladý,
ty starší,
mladý, no, protože nemají zkušenosti.
Nemají zkušenosti,
jo,
vůbec si nedokážou představit, že, a to vůbec nemluvím o tom, vážení mladí posluchači, že by vám přestali fungovat mobily, co byste potom
no,
dělali?
To je další věc. Ještě, to už se taky kolikrát stalo, že třeba vypadne, byl nějaký výpadek, že jo, těch operátorů, co nastalo, že jo. No. Šoky, že jo, já nevím, co všechno, ale dneska je napojený, se veme člověk, kdyby vypadnou ty sítě, počítačů, když je to to samý, když je na to dneska jedou vodárny, že jo, jedou na to plynárny a všechno to, jak skolabuje, tak je konec, že jo.
Tak, dobře, Zdenku.
Je to jen tak na okraj, že jo.
Já děkuju, musíme taky třeba pustit jiný, ať se zavolají taky k tomu. Říkám, mi bylo to takový téma, který je aktuální, který mi napadlo, to znamená
no,
ledovka.
Jasně, to je
jo, ale
to souvisí,
je třeba.
Všechno souvisí.
Ano,
tím,
přesně jsem chtěl říct. Je třeba dát všechno do souvislostí. Možná, že to má být jakýsi varování před tím, aby jsme konečně dostali rozum. Protože co všechno se může stát díky tomu, že nepůjde ta elektrika. Takže díky moc, já pustím písničku. A děkuji za volání. Měj se hezky.
Stála jsi tu přede mnou, jak anděl před jáblem, jako by obrazy ztrácely rám. Nelze zapomenout ten osudnej den, kdy černý mraky přišly i k nám. Tvou duši pošpinil a tiše odešel a já se teď už jen marně ptám, proč to tak skončilo, zřejmě čas nadešel. Tak s Bohem, princezno, život se dělá. Se o tebe rvám. je to poslední, co mi zbylo. Doufám, že dá ti víc lásky a svýho času. Konec je pohádky, bylo nebylo. Až jednou procitneš a půjdeš k oltáři s tím, komu budeš chtít svý srdce dát. Zkus se tam ohlídnout, ty slzy na tváři. Budu ti u dveří se srdcem řád. Přede mnou, jak anděl před ďáblem, jako by obrazy ztrácely rám. Nelze zapomenout na ten osudnej den, kdy černý mraky přešly i k nám.
Tak, vážení posluchači, slyšeli jste krásnou písničku od kapely Ortel. A já teď tady mám takový článek, který mě trošku zaujal, jmenuje se Dedolarizace systému BRICS. Zdravou alternativou k nefunkčnímu dolarovému systému. Tak je to tak trochu navázání na to, co jsme začali na začátku. To znamená, abychom se nesoustředili tak, jak to naši, bohužel politici, establishment chce, čili jen na ten západ. Já si myslím, že vůbec bychom se neměli na ten západ soustředovat, neboť jak je vidět ten západ, ač to naše média samozřejmě tají, jak se to jenom dá, překrucujou, co se jenom dá, tak přesto jde takzvaně ke dnu, v čele samozřejmě z USA. Dnes jsem poslouchal trochu taky na finančních trzích, co se děje. Takže Američani očekávali samozřejmě, že před těma Vánocema se tržby zvednou, nezvedá se vůbec nic, ani tady v Čechách je vidět, že opravdu lidé už jsou skoro bez peněz, dalo by se říct, a už jenom utrácí opravdu za to, co musí. Půjčky už taky nefungují tak, jak by měly. Už jsou zadlužený. Dneska jsem slyšel, že české obyvatelstvo, české domácnosti se zadlužily zase za poslední rok asi o 200 miliard dolarů navíc. No tak, když to tak je baví, ať to dělají, už je celkový dluh domácností prý asi 1 300 000 nebo, pardon, ježišmarja, 1 300 000 000 si myslím, že to tak je. Je to ohromující číslo, ani člověk není schopný domyslet, jak je toto číslo velké a jak nás mají samozřejmě pod vlivem tyto banky, jak nás mají v hrsti. To je třeba si, abyste si všichni uvědomili, že to takto opravdu je a maximálně se nesnažili zadlužovat. A když už jo, tak se maximálně snažit odlužit, protože nebude dlouho doba, kdy nastane velký průšvih. Už jsme o tom tady měli i nějaký pořad, nějaký takový povídání, ale teď bych chtěl jenom tady dojít k tomu článku Dedolarizace systému BRICS. Já ještě teď jsem si vzpomněl v předešlu to, že bych vás chtěl večer, samozřejmě od 21 hodin všechny pozvat na pořad se systémem Zeitgeist. To znamená, to jsou hoši, kteří jsou od Zeitgeist, což je nový systém založený na přírodních zákonech. Je to dokonce bezpeněžní systém. Neutíkejte všichni, okamžitě nechytejte si za hlavu. Oni říkají, a když jsem tak o tom přemýšlel, tak je to opravdu jediná, nechci použít silné slovo, spása lidstva, jak k tomu dojít, protože se ukazuje, že peníze a především teda z 95% především peníze úročené jsou tím prokletím toho lidstva, a dokud si toto neuvědomíme všichni, tak se s tím nic nebude nechat dělat. To mi věřte, žádná revoluce, nic nepomůže, je to všechno k ničemu, je to třeba si to uvědomit a pak ono to přijde víceméně samo. I když samo samozřejmě nic nechodí, ale obrovská práce je na každém z vás, abyste si toto uvědomili. Takže začněte, prosím, tímto způsobem přemýšlet. Může vám k tomu pomoct samozřejmě dnešní pořad od 21 hodin právě s hochama nebo s protagonistma systému Zeitgeist. Najdete si na naše stránky případně www.svobodny-vysílač.cz. Klikněte si na to a dostanete se tam případně na nějaké video nebo nějaké povídání o tomto systému, abyste věděli už předem, o čem tam bude řeč, abyste se toho moc nelekli, abyste to hned neodsoudili. Prosím, je vždy třeba nad tím začít nejdřív přemýšlet, nechat si to trochu vysvětlit, zamyslet se nad tím z pohledu té budoucnosti, protože jestli se začnete zamýšlet z pohledu současného systému, okamžitě vám to vyskočí jako neskutečná pitomost, utopie, blbost, a doví co všechno. Je třeba se opravdu oprostit od současného myšlení a začít přemýšlet jinak. Není možný, totiž logicky, není možné dojít do něčeho nového, aniž bychom si dokázali předem představit, jaké by to bylo. To je vám snad všem jasný, jak chcete něco jiného, když nevíte vlastně co v současné době. Takže to nepomáhá, to nikdy tak nemůže dopadnout dobře, jako vždy dopadlo to špatně po každé revoluci. Vždy bylo všechno ještě horší, protože kdyby nebylo, tak těch revolucí už bylo tolik, jak já s oblibou říkám, už bychom si museli žít jako prasata v žitě. Takže prostá revoluce bez změny myšlení, předchozího změny myšlení, každého jedince nebo aspoň kritické většiny lidí, není prostě naprosto k ničemu, je to akorát cesta do pekel, je to ještě horší, co bylo předtím. Tak a jedeme dál.
Svítí a je. jako sůl v očích tvých pálil tě její smích, jak uvadlej květ tě odhodila. A ty jsi ctil, na mne vše měl rád, chtěl jsi jí i modrý z nebe dát. Ona nedokázala víc, než tě oklamat. A teď žádáš vysvětlení, proč jsi nebyl ten pravý. Jo, proč se najednou tak změnila. A je to jedna z krasavic, která ti dá, ale jinak nic. No nevidí na tobě víc, než kolik peněz máš. A ty musíš pochopit, že nemá smysl se trápit pro takovou, která se už nezmění. Zklamal ses a teď víš, že už příště nenaletíš. Teď všem radíš, s ženskýma je kříž.
Tak vážení posluchači, dneska je opravdu nějaký neuvěřitelný den. To už je asi čtvrtá věc, která se dneska stala. Teď to vypadá, že nám jede rádio vysílání pouze na jednom streamu, na tom záložním jakoby, a na tom hlavním, na který se dostanete v okamžiku, kdy kliknete na www.svobodny-vysílač.cz, tak to vypadá, že to nejede. Nicméně podle toho, když se kouknu na server, tak to vypadá zase, že to jede. Tak já tomu vůbec už nerozumím, co se vlastně dneska stalo. Vypadá to, že vás tam poslouchá celkem dost, ale já se nejsem schopný to ověřit, mně to připadá, že to tam neběží. Byl bych rád, kdyby někdo z vás zavolal a řekl, jestli mu to teda funguje nebo ne. Samozřejmě, že pokud budete volat a řeknete, že to funguje, tak budete poslouchat patrně ten druhý stream, ten záložní. Já nevím, jak to udělat, aby jsme to zjistili, že to jde na tom hlavním. Já to ještě budu chvilku zkoušet. Omluvte, že se vám teda nevěnuju, tak v dnešním interaktivním vysílání opravdu musím přijít na to, co se vlastně dnes vůbec děje. Jestli na to má vliv už ta ledovka nebo něco takového, už fakt vůbec nechápu. Takže omluvte, budu se snažit ještě to dát dohromady, jestli to začne fungovat. Takže ještě jednou se omlouvám. Vážení posluchači, nastal tady asi problém, už asi vím, kde se to stalo. Bohužel to nejsem schopný opravit i hned, ale nechá se tomu předejít tak, že vlastně on ten hlavní stream jede normálně, akorát, že k němu není přístup právě z našich stránek www.svobodny-vysílač.cz. Nevadí, zkuste zatím, když tak ten náhradní zvon to nebude hrát, je to stejný, hraje se tam stejný obsah, já už asi vím, co se stalo, nicméně teď nemůžu s tím nic dělat, abych se vám mohl dále věnovat ve vysílání. Takže jedeme dál a my jsme tady před tímto problémem vytahovali právě ten problém dedolarizace systému BRICS. Říkal jsem tady samozřejmě celou dobu o tom, že dnes odpoledne, já nevím, kolik vás to slyšelo, nebo dnes večer, že budeme mít pořad se skupinou Zeitgeist, což je právě na toto ekonomické téma. A tady vidím, že vyšel právě článek. Já ho budu trošku citovat, trošku tam toho přečtu. BRICS Bank znamená významný krok, kde dedolarizaci a k novému monetárnímu systému. Ten by měl nahradit uspořádání predátorského kasina pod dominancí Západu, které zatím přispívalo ke světovým válkám a k ekonomickému terorismu, říká bývalý ekonom Světové banky Petr Koenig. A já k tomu jenom dodám zase zajímavý, že to je všechno bývalý ekonomové. Proč ty ekonomové vlastně to neřeknou, dokud tam ještě jsou? Je to proto, že je tam drží skutečně ty peníze a až pak, když už si vlastně nemůžou kouknout ani do svého svědomí, když vidí, když to prokouknou celý ten systém, tak tam odsud musí odejít a pak už je to jenom bývalý ekonom Světové banky. Víte, jak toho okamžitě média mainstreamově zneužívají, protože řeknou, on měl nějaký problém, on tam nemohl být, on už to dál nemohl dělat, protože toto a toto. Víte, jak to je vlastně s těma vlivnýma osobnostma, a to nejenom ve světových bankách a různých evropských bankách a ve Fedu a všude, ale především i v politice, v Evropské unii. Vždy se tam dosazují nějací lidé, kteří mají nějakou minulost, anebo nějakou špatnou minulost samozřejmě. A to proto, aby v okamžiku, když by náhodou už nemohli to své svědomí unést, protože věřím, že nejsou tak pitomí s proměnutím, že to neví, jak to všechno funguje, jak to všechno jde zu grund, jak se říká. Tak nevěřím, že ty lidi jsou takový a že opravdu se časem stane, že ty lidi dostanou rozum a řeknou si, už to nemůžeme dělat. Ale v tu chvilku, aby to nemohli říct, aby to nemohli prozradit všechno tu lumpárnu, která se děje, tak v tu chvilku se na ně musí něco vědět. Tajné služby USA nedělají samozřejmě nic jiného ve většině případů, než schání informace na tyto lidi, aby mohli v případě, že se něco takového děje, zasáhnout, pohrozit a podobně. Víme, že konkrétně teď je to třeba Angela Merkelová, která má minulost taky všelijakou a vidíme, jak se chová chvílema zase úplně jinak. Je to opravdu zvláštní, je to systém, který musí prostě už padnout, protože není možný, aby se všechno takhle neustále obracelo a aby se všechno takhle otáčelo. Všechno je to jinak. Čili dál tady vidím. BRICS systém nabídne zdravou alternativu k vysoce předlaženému a nefunkčnímu dolarovému systému, kde se peníze tisknou zcela svévolně, řekl Koenig a interview s Asadem Ismin v kanadském centru pro politické alternativy. No tak věda, že pan Koenig to ví. A teď bychom se chtěli ptát, věděl to i dříve, nebo to nevěděl? To je teď otázka. Systém BRICS by měl být založen na nové měně, kterou Koenig nazval BRISCO. No, jsou zase takové věci zajímavé. Je nejvyšší čas, aby měna celosvětové zlodějiny, šikanování a vykořisťování, čili americký dolar, to je finanční instrument pro nekonečné války a ekonomický terorismus, byla nahrazena měnou mírumilovného podnikání a respektu k národní suverenitě, měnou, která funguje pro lidi, nikoliv pro nepatrnou elitu. Řekl Koenig s dodatkem, že v současnosti 6 amerických bank kontroluje více než 60% veškerých bankovních aktiv. No, a jsme u toho, u čeho se tady, nebo čím se zabývá Svobodný vysílač. Především celou dobu, co vlastně existuje. Nějaký pan Koenig, jak je vidět, bývalý ekonom Světové banky Petr Koenig, to popisuje naprosto přesně. Nevěříte ani jemu, vážení posluchači, vy, kteří budete večer poslouchat Zeitgeist, což už je samozřejmě úplně bezpeněžní společnost, tak si vzpomeňte, co řekl nějaký pan Koenig a co je tady napsáno, co řekl někde v Kanadě, jak jsem tady četl před chviličkou. Řekl, no, kde to tady je? No, to je jedno, prostě to řekl někde. Čili nový monetární systém by měl nahradit ten existující FedBIS, Banka pro mezinárodní vyrovnání, systém Wall Streetu, to je v dolarech denominované uspořádání predátorského kasina, které jen za posledních 100 let přispělo ke dvěma světovým válkám a kořistilo z nich, ožebračilo naši planetu jak sociálně, tak i environmentálně, řekl Koenig. Ten systém je na pokraji ještě větší propasti, než byla ta při depresi ve 30. letech. No a jako bychom tady půl roku neříkali nic jiného na Svobodném vysílači, že? České televizi může občas být opravdu zajímavý. Typickým příkladem takovéhoto pořadu je Suezská krize změnila svět. Je to povídání o tom, jak vlastně probíhal Suezský konflikt. Byl to boj o nadvládu nad strategickým průplavem a pomalu dovedl svět na pokraj konfliktu. Pokud ovšem se nad tím trochu zamyslíme, pak z toho můžeme vyčíst mnoho zajímavějších věcí, než je vlastní dokument. A proto si to poslechněte.
Je konec října roku 1956 a na území Egypta se právě schyluje k událostem, o nich se bude později mluvit jako o Suezské krizi. Bude to ozbrojený konflikt, ve kterém zdánlivě půjde o to, kdo bude kontrolovat strategicky důležitý Suezský průplav. Ve skutečnosti to však bude další etapa boje, kterým si mezi sebe velmoci rozdělují sféry zájmu. Etapa sice krátká, ale nesmírně zajímavá, neboť rozložení sil nebude odpovídat tradičnímu schématu studené války. A samozřejmě, bude to také epizoda velmi nebezpečná, protože hrozí, že přeroste v celosvětový konflikt. Otevření 163 km dlouhého kanálu spojujícího Středozemní a Rudé moře znamenalo v roce 1869 absolutní revoluci. Najednou už při námořních cestách do východní Afriky, Arábie, Indie a dál na východ nebylo třeba obeplouvat celý africký kontinent. V roce 1888 se oficiálně ustaveným správcem neutrálního území kolem Suezského kanálu stali Britové. Bylo to logické. Pro cesty do svých kolonií průplav nejvíce používali a v té době už také byli jeho největšími akcionáři. A tak to šlo celá dlouhá desetiletí. Situace se však změnila v roce 1952. Tehdy se v Egyptě, na jehož území Suezský průplav leží, odehrál vojenský převrat. Král Farouk byl svržen a z Egypta se stala republika v čele s prezidentem Gamalem Násirem, který se od začátku netajil svou prosovětskou orientací. Na horním toku Nilu se rozhodl vybudovat gigantickou asuánskou přehradu a zaplatit jí z poplatků za průjezd lodí Suezským kanálem. Mělo to však háček. Tyto poplatky v té době vybírala anglo-francouzská společnost Suezského průplavu. A tak přichází začátek krize. 26. červenec 1956. Ten den egyptská armáda kanál obsadí a Násir oznámí, že ho s okamžitou platností znárodňuje. Egyptský lid to vítá s nadšením. Podstatně méně nadšení jsou pochopitelně Britové a Francouzi. Navrhují Spojeným státům okamžitou vojenskou akci, která by Násira zbavila moci. Američané však odmítnou. Obě západoevropské mocnosti se proto uchýlí k neobvyklé zástěrce. 22. října uspořádají ve francouzském Sèvres přísně tajnou schůzku, na kterou pozvou nejvyšší představitele Izraele v čele s premiérem Ben Gurionem. Zde společně schválí následující dohodu. Na Egypt místo Britů a Francouzů zaútočí Izrael. Ten měl s Násirovým režimem rovněž zásadní problém. Egypt ho ohrožoval, zablokoval mu přístav Eilat v Rudém moři a bránil jeho lodím v průjezdu Suezem. Druhým krokem plánu pak mělo být ultimátum, které po jistém čase dají Angličané a Francouzi oběma válčícím stranám. A protože Egypt nic takového nepřijme, bude tu záminka k tomu, aby průplav obsadil jejich mírové síly. Jak se dohodli, tak učinili. Z vojenského hlediska šlo o dokonalý úspěch. 29. října zahájil Izrael útok s cílem postoupit přes Sinajský poloostrov k Suezu. I přes varovné zprávy na to Egypt nebyl připraven. Už následující den dali, přesně podle plánu, Britové a Francouzi oběma stranám ultimátum, aby ukončili boje a stáhli svá vojska z oblasti 16 km podél Suezu. To prezident Násir, opět v souladu s předpoklady, odmítl. A tak začalo spojenecké bombardování strategických cílů v Egyptě. V první řadě šlo o letecké základny egyptské armády. Poté následovala invaze pozemních jednotek. 45 tisíc Britů a 34 tisíc Francouzů díky ní 5. listopadu bez problému obsadilo Suezský kanál. Vypadalo to jako jasné vítězství a na válečném poli to i vítězství bylo. Jenomže války velmi často nerozhodují vojáci, nýbrž diplomaté. A tady nastal obrovský problém. Akci samozřejmě ostře odsoudil Sovětský svaz. To se čekalo. Jenomže tentokrát, což bylo v době studené války naprosto nezvyklé, se k němu přidali i Spojené státy. Američané byli přesvědčeni, že kdyby sovětskou invazi schválili, nemohli by na půdě OSN účinně kritizovat brutální sovětský zásah proti antikomunistickému povstání v Maďarsku. Sověti s Američany pak na půdě OSN prosadili rezoluci, která vyzývala všechny zúčastněné, aby se stáhli a zanechali bojů pod hrozbou mezinárodní intervence. Pro Brity a Francouze to byl šok. Tušili, že Američané nebudou nadšení, ale tohle nečekali. A aby toho nebylo málo, nervózní sovětský vůdce Chruščov jim hrozil raketovým ostřelováním Londýna a Paříže a dokonce zničením Izraele. Americký prezident Eisenhower zase vyhrožoval tím, že vypustí na trh všechny zásoby britské libry, čímž ji de facto položí. Jedním z mála politiků, kteří Brity a Francouze podpořili, se tak stal německý kancléř Adenauer, který zuřil nad tím, že Američané ustoupili Sovětům v případě Suezu, ale Maďarsku stejně nijak účinně nepomohli. Každopádně situace byla vyhrocená na nejvyšší míru a hrozilo, že přeroste v široký konflikt mezi velmocemi. Jasné však bylo jedno. Britové a Francouzi bez americké podpory tahali za kratší konec. Nakonec museli přistoupit na rezoluci OSN a v prosinci 56 se z Egypta stáhli. Izrael odmítl rezoluci přijmout bez dalších bezpečnostních záruk a jeho jednotky zůstávaly v Sinajské poušti, ze které si udělali nárazníkovou zónu ještě dlouhé měsíce. Pak byly nahrazeny jednotkami OSN, které se rozmístily na izraelsko-egyptské hranici. Egyptský prezident Násir slíbil všem lodím volný průjezd Suezským průplavem a kanál i poplatky tak zůstaly Egyptu. I na průplav však dohlížely modré přilby vyslané OSN. Pro Izrael, Egypt i Spojené státy tak krize skončila jakousi remízou. Každý z nich něco uhájil nebo prosadil, ale ke 100% spokojenosti to mělo daleko. Hlavním vítězem se stal Sovětský svaz. Zpřátelený Násirův režim se v Egyptě udržel, dokonce bez zvláštního oslabení, projevila se nejednotnost západních velmocí, které se Sověty soupeřily, a především, v Maďarsku si Sověti udělali, co se jim zlíbilo a nikdo jim v tom nebránil. Na dlouhých 30 let se to stalo pravidlem pro všechny socialistické státy. A hlavní poražení, je to paradoxní, ale i přes vojenský triumf to byli Britové a Francouzi. Průplav neuhájili a poprvé se ukázala jejich skutečná síla, když nemají za zády Spojené státy. Britský premiér Anthony Eden musel rezignovat a boj o nadvládu nad světem se měl od nynějška soustředit především na soupeření Ameriky a Sovětského svazu. Suezská krize to bylo prostě pár dní, které z praktického hlediska nic moc nezměnily, ale přesto byl svět na jejich konci úplně jiný než na začátku.
se rozhodnout o osudu lidstva.
Jakmile začnu hovořit o negativním vlivu složeného úroku a frakčním systému tvorby peněz prostřednictvím dluhu, dost lidí si poklepe na čelo a odmítá se se mnou na toto téma diskutovat. Jak poznamenal kdysi jeden diskutér, prý neznám základní ekonomické zákony a jsem nevzdělaný. Při přípravě článku jsem si vzpomněl na jednoho velmi moudrého francouzského ekonoma a poradce prezidenta de Gaulle, Jacquese Rouffa, a jeho citát. Peníze rozhodnou o osudu lidstva. Byl to on, kdo přesvědčil prezidenta, aby Francie opustila bretonwoodský systém. Tušil, že USA využijí dolaru jako světové rezervní měny na úkor ostatních zemí světa a po válce ve Vietnamu se konec zlatého standardu dá očekávat. A to se skutečně stalo. Francie vyměnila v roce 1965 své dolarové devizové rezervy za zlato a zvýšila podíl zlata v rezervách centrální banky v roce 1966 na 86%. Francouzské zlato, které bylo umístěno v USA, bylo převezeno zpět do Francie, aby na ně, dle slov de Gaulle, nemohla dosáhnout žádná cizí velmoc. Konec směnitelnosti amerického dolaru za zlato následoval roku 1971. De Gaulle svého cíle, měnu krytou plně zlatem, nakonec nedosáhl. Po 50 letech, kdy Jacques Rouffe tuto větu vyslovil, stojíme na rozcestí těchto možností. Tak za prvé, zvítězí stávající finanční elita, která si bude chtít udržet moc skrze lokální války a utrpení nevinného obyvatelstva. Naplní se vize, kterou popsal na konci svého života vynikající fyzik, myslitel, politik Karl von Weizsäcker ve své knize Der bedrohte Frieden, ohrožený mír. Zhruba 20 let po pádu komunismu měla při možném selhání západní demokracie nastoupit nová epocha, kterou charakterizoval zhruba následovně. Počet nezaměstnaných dosáhne celosvětově netušených dimenzí. Mzdy poklesnou na bezprecedentně nízkou úroveň vzhledem k životním nákladům. Sociální systémy se díky bankrotu státu zhroutí, výplaty penzí především. Tomu bude předcházet velká hospodářská krize, kterou vyvolají mezinárodní spekulanti. Nebezpečí občanských válek bude dramaticky stoupat. Vládnoucí elity si začnou vydržovat soukromé armády, aby si zajistili bezpečnost. Elity si vytvoří z přestihu včas sofistikovaný špehovací systém a nastolí celosvětovou diktaturu k udržení své nadvlády. Prodlouženou rukou této finanční šlechty budou skorumpovaní politici. Za účelem udržení moci elit bude počet obyvatel zeměkoule redukován na minimum. K tomu budou využity biologické zbraně a virové infekce, které budou šířit nákazu. K redukci obyvatel se budou využívat i hladomory a války. Velmoci se budou snažit dostat do vlastnictví a pod kontrolu světové zdroje surovin a povedou kvůli tomu války, a to i za cenu použití jaderných zbraní. Sami si můžete zjistit, kolik z těchto ukazatelů se již tak či onak naplnilo.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou a je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschild, Rothschild.
A nebo tu máme druhou možnost.
Kdykoliv jsme vítězili, dálo se tak pokaždé převahou ducha, nežli mocí fyzickou. A kdykoliv jsme podléhali, vinen tím býval vždy nedostatek duchovní činnosti, mravem statečnosti a odvahy. František Palecký.
Procitneme z hlubokého spánku a začneme se zajímat o organizaci největší loupeže v dějinách lidstva. Vyvíjet tlak na politiky a volat je k odpovědnosti. A začneme se bránit. Především však musíme změnit vzorce svého myšlení. Dnes to bohužel znamená i přesto sledovat televizi a kupovat noviny, které lžou. Masová média přestala být veřejnoprávní službou a dnes jsou nástrojem elit k zatemňování našich myslí. Jen tak lze manipulovat masy za účelem dosažení cílů popsaných Weizsäckerem. Navíc je třeba se nezadlužovat, poněvadž každé zadlužení posiluje systém a jeho schopnost nás ovládat. A nakonec musíme být i lidmi, kterým není lhostejné utrpení druhých. Nemůžeme přece žít jako představitelé korporátního fašismu. Moment krachu západního finančního systému se přibližuje stále víc. Vyplývá to ze zákonitostí matematiky. Složený úrok vytváří dynamiku exponenciální křivky. O tomto tématu jsme již napsali dost a také dost toho namluvili. Kdo chce, ten už dávno rozumí základním pojmům a trendům.
Jdi svou cestou. Když s tebou někdo chce jít, půjde, ale nečekej na něj. A když s tebou nepůjde, neohlížej se, nevyplatí se to. Na cestě potkáš někoho jiného, kdo s tebou půjde rád.
Brazílie, Rusko, Indie a Čína, ke kterým se přidávají postupně další země BRICS, připravují nový model mezinárodního platebního styku a reformu finančních institucí. Prozatím nevíme, zda nový systém převezme i nemoci systému stávajícího. Pak by sloužil kapitalistům čínským či ruským a jiným oligarchům za účelem ovládnutí trhu a získání mocenské pozice, kterou nyní euroatlantická západní společnost ztrácí. Nejdůležitějším poznatkem, který pro vytváření nové světové měny je, že by to v žádném případě neměla být měna země, která je využívána i pro vnitřní oběh. Tuto pravdu vyslovil dosud nepřekonaný ekonom John Maynard Keynes. A řekl toho mnohem více, co je důležité a co není obsaženo v současných neoliberálních učebnicích ekonomie. Závěr. Krize finančního systému musí změnit pohled na úrok. Pohled na peníze a na funkci financí se dnes musí radikálně změnit. Přerozdělování od pilných a pracovitých k těm, kteří si mohou risknout vydělávat peníze z ničeho a půjčovat za úrok, musí v zájmu zachování lidské civilizace skončit.
Střežit je nutno jen malá tajemství. Velká tajemství bude střežit sama veřejnost tím, že jim odmítne uvěřit. Maršál McLuhan.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Vážení posluchači, já se opět hlásím z plzeňského studia. Řešil jsem tady takovou nemilou věc, kdy se stalo to, že nešel jeden stream pustit, ale už by to snad mělo být vyřešený, takže snad už všechno bude v pořádku. Mezitím jsem vám tam samozřejmě pustil takové dva pořady, které měly trochu co říct k tomu, o čem se dnes bavíme, to znamená o tom, co by se vlastně stalo, kdyby přestala třeba jít elektřina nebo podobně, ale ono to všechno souvisí právě i s těma penězma. Takže vidíte, kam jsme se vlastně dostali a vždy, když se o tom začneme bavit, tak vlastně skončíme u těch peněz, který to mají patrně všechno na svědomí. A navíc mi tady padl článek s tou dedolarizací systému BRICS, toho nového systému, kterým měly být zapojený ty země, jako je Rusko, Indie, Brazílie, Čína, já nevím, to ještě Jihoafrická republika snad a několik států v Jižní Americe, tak to s tím taky přesně souvisí. A je to všechno o tom. Mnoho lidí to dávno již ví. Proč, když dělají v různých těch bankách, to neřeknou, až když tu banku opustí, nebo jsou vyhozeni, nebo cokoliv jinak? Jak je to možné? Co se to vlastně všechno s námi děje? Proč to nechcete všichni chápat? Nemluvím samozřejmě o posluchačích Svobodného vysílače, stálých posluchačích, protože věřím, že ti to ví, co se vlastně děje a snaží se všelijak pomáhat s tím, aby se to dozvěděli i ostatní lidé. Doufejme, že nebude pozdě, protože co se tady děje z druhé strany, to znamená ze strany právě těch, kteří chtějí rozvrátit to i tady po vzoru různých, já nevím, Libií a Sýrie a Ukrajiny a podobně, což samozřejmě vyhovuje někomu. Musíme vždy se ptát, komu to vyhovuje, protože to je jediná správná odpověď. Chceme-li jí znát tu odpověď, ptejme se, komu to vyhovuje. A já se jen tak provokativně zeptám, myslíte si, že to vyhovuje Putinovi a Rusku? Myslíte si, že by mu vyhovovalo, aby vlastně se přestalo obchodovat, aby prostě vznikla nějaká válka a podobně? Já si myslím, že ten má nejmenší důvod, aby to chtěl. Takže v tu chvilku tady máme druhou stranu. A tady, jak vidíme, ten důvod je naprosto zřejmý a jasný. Vidíme-li, co se děje, když budeme poslouchat i jiné média, než ČT24 a ČT a já nevím, rádia, ale ono je dneska opravdu těžké něco poslouchat, protože prakticky celý svět je pod nadvládou pár korporací mediálních, kteří tomu všemu prostě vládnou a víme, odkud se všechny zdroje berou, všechny zprávy. Takže co si budeme povídat, ani my samozřejmě, jak již to tady říkám několikrát, nemáme žádné relevantní zprávy pravdivé. Jde o to, že my máme tu obrovskou výhodu, že si můžeme navzájem zavolat a že si říct my, posluchači, jak to cítíme, kam jsme došli v našem poznání, a to je, myslím, mnohem víc, než když posloucháme a věříme tomu, co se říká v ČT, v České televizi, a nejenom tam, ale i na všech pravdivých kanálech zahraničních, ten, kdo umí anglicky, tak když to poslouchá, tak ono to není o nic jiné, než co se říká tady, takže vidíme evidentně, komu to slouží. Nechci říkat, že v Rusku, že není nějaká taky propaganda, nebo naopak, že se tam neříká něco opačně. To byste potom ale mohli říct i o Svobodném vysílači, že jsme propaganda, protože říkáme zase úplně něco jiného, než co říká mainstream, ale o tom to je, prostě jestliže je nějaký médium prostě jednostranně založené, jednostranně straní jednomu táboru nějakých, a já si nemyslím, že jsou to zrovna dobrý lidi a tadyhle ty různí bankéři a podobně, protože víme, co během posledních, a to nemusíme chodit daleko, 100 let, když nebudeme říkat o 200 a více, co vlastně začali tomu velit v uvozovkách, tak vidíme, že nic dobrého vlastně tomu světu nepřinesli, ač mnozí lidé zatím ještě neskušený, nevědomí říkají, že bez nich by nebyl tento technický pokrok a já nevím, co všechno. No, asi ne. Asi by tak velký technický pokrok nebyl, ale to nemůžeme říct. Ale na druhé straně, k čemu nám zas tak velký technický pokrok je, když stejně jsme čím dál větší otroci? Protože tohoto technického pokroku využívají opět pouze těch pár lidí nahoře, těch pár korporací, těch pár bank a podobně. Kdo z vás může využívat ten technický pokrok tak, aby se mu žilo lépe? Jestli někomu jde o to, že si žije lépe, když může mít dva mobilní telefony, ty nejlepší, ty nejdražší za 25 tisíc, nebo kolika stojí ještě na ně frontu, a v té frontě se směje tomu, jaký to tady bylo dřív, když se tady muselo stát na banány fronte. No tak to už potom, o tom to se vůbec nebudeme bavit a budeme si rovnou říkat, že co to je za ty mladí lidi, který vůbec nechápou. A teď se ještě vrátíme k tomu a opět tím mladým lidem, co by asi řekli na to, kdyby přestala jít třeba jenom ta elektřina. Co by asi na to řekli? A jestli si někdo z nich myslí, že by toto v případě, že by se prosadilo to, co oni chtějí, to znamená, aby jsme vešli do konfliktu s někým jiným, třeba s Ruskem konkrétně, takže by nepřestala jít elektřina, jestli si myslí, no tak se opět velmi mýlí, samozřejmě jako většinou vždy. Ale to, co dělají, tak skutečně je to, že podléhají vlivu těm, kteří chtí, aby tady ten konflikt vyloženě nastal. Pokud si to neuvědomují, tak zase nemá cenu se o tom bavit a zase evidentně je vidět, že tito lidé, tito mladí lidé především neví, která by je. Bohužel, musím to říct znovu, většinou jsou to i dost studovaní lidé, kteří si to také vůbec neuvědomují, kteří podléhají modnímu vlivu takovým tím různým Schwarzenbergům a podobně, kde si myslí, že když oni říkají, nás volí inteligentní lidé a myslí tím samozřejmě vysokoškoláky a podobně, tak to je prostě zneužití jejich ega, jejich malosti, jejich nejnižších pudů. A tyto lidé si myslí, že když budou patřit k těmto TOP 09 nebo ODS, takže budou něco víc. Samozřejmě jaký KSČM nebo ČSSD, to jsou pro ně socky, i když neříkám, že to myslí o něco lepší, ale přece jenom trochu rozdíl tam bude. Já si myslím, že ani jedna z těch stran, který tady dnes máme, tak to je stejně všechno k ničemu na jedno brdo, protože všechno to podléhá prostě systému stejně. Takže je úplně jedno, kdo by tam byl. Problém je v tom, že málo kdo bohužel zatím o tom je schopný nějak relevantně přemýšlet. Bohužel věřím, že mnoho z vás samozřejmě na Svobodný vysílači již začali a možná proto bych byl taky velmi rád, kdyby nějaké ty poznatky zavolali a podělili se s ostatními posluchači. Já tam dám písničku teď. Myslím si, že už nám vysílání funguje v pořádku, že už můžete být všichni připojení. Lidi, ano, samozřejmě přibývají, koukám, díky tomu, že jsme opravili poruchu, která nevím, jestli byla porucha, anebo to byl nějaký zlý úmysl, to se ještě zjistí. Uvidíme, ale v každém případě, pokud jste již začali přemýšlet o tom, co vlastně by bylo s tím třeba udělat, tak určitě zavolejte a já bych byl velmi rád, kdybych věděl, kdybych slyšel, jak jste k tomu došli, té změně toho myšlení a věřím, že mnoho ostatních posluchačů by bylo také velmi rádo, by si poslechlo, jak vlastně to a určitě by se z mnoha věci ztotožnili a navzájem si tyto zkušenosti předali. A ostatní, kteří ještě neví kudy kam, tak díky tomuto poznatku všech ostatních nebo mnoha ostatních lidí by si to jistě uvědomilo a pomohlo by jim to v té cestě najít tu správnou cestu. Takže volejte 608 12 14 19 a nebo Skype svcs.vysílání. Já si myslím, že máme ještě skoro půl hodiny času, ještě nějaké telefonáty nebo skypové volání by mohlo být, takže čekám na vaše poznatky. Ani hodin ticho, já necítil jsem bolestný mý blbý hlavy a nesla mi, že kráčím co týmu Petrovi. Tak už jsem se těšil na ty radovánky, jaký pak jsou asi ty andělský holky. Přes nos mě praštil pak síry a rechtu, do očí se díval smradlavýmu čertu, že prej mě teď tady budou soudit, vyslíchat a mučit, o milost budu loudit. Teď prej řeknu obhájobu, jestli nějakou mám, nemám už co snačit. A tak povídám, jo milej pane, můj život
za ně suď. Ďábel se jen usmál a otevřel bránu, jako by jsem dostal mezi oči ránu. Všude spousta lidí a plzeňský pivo, vypít plný proudu a na parketě živo. Lucifer tam seděl v čele dlouhýho stolu, povídá pojď ke mně, budem kecat spolu. Jak pak prej jsem si na tom světě žil a čím si to peklo vysloužil. A tak pořádný hlt jsem si z tupláku dal a teď už pevným hlasem jsem mu povídal. Jo, milej pane, tvůj život nebyl dlouhý, někdy bylo fajn a jindy zase...
Tak za chvíli končí písnička. Tak volejte, já mám ještě jednou řeknu telefon, nevěřím, že by někdo neměl zájem, že by někdo nepodílel se s ostatníma, jak on začal měnit své myšlení pod vlivem samozřejmě mnoha okolností. Jde o jeho myšlení, nikoliv o to, co slyší v televizi. 608 12 14 19 nebo svcs.vysílání. Tak, já už vidím, že tu volá nějaký nový posluchač, tak já ho hned vezmu. A, tak, jak rychle zavolal, tak rychle to položil, ale nevadí. Volá další, tak já to vezmu. Haló, slyšíme se? Haló, haló, už se slyšíme, výborně, teď to nějak nefungovalo. Haló, kdo pak volá?
Haló, tady je Josef.
Dobře, tady je svobodný vysílač, voláte do vysílání, přímo jdete do vysílání. Tak co pak nám povíte dneska?
Dobrý den, já ohledně těch politických stran, ano. Prostě bez nich my je prostě nepotřebujeme. Jo? My máme prostě jasně daný základ zákony z dola a z dola bez politických stran a my je prostě nepotřebujeme. Jo?
A k tomu jste došel jak?
No, že jako občan mám právo si zvolit, koho chci.
To je pravda.
Svého bydliště.
To je pravda, ale jak jste k tomu došel? Tak k tomu, že nepotřebujete politické strany?
No, došel jsem k tomu, že vlastně jsem člověk a můžu volit člověka.
Uh-huh. A politické strany nabízí lidi samozřejmě k volbě.
Oni nabízejí, ale nedělají pro ty lidi vůbec nic.
Myslíte si, že ty ostatní, který byste si zvolil, by pro to něco dělali pro vás, třeba konkrétně?
To člověk, který je na dně, dole, mm-hmm. má exekuce, má prostě nemá práci, nemůže živit rodinu, tak ten člověk prostě ví, co ten život obnáší.
Ano.
Jo, a ten člověk tam, když se tam dostane a bude to referendum, jo, tak lidi si stejně můžou zvolit a můžou ho třeba i odvolat do těch 5 pracovních dní.
Do 5 pracovních dní odvolat. Vy víte něco o takzvaném průběžném volebním systému?
Ne, to nevím.
Tak možná pro vás a pro ostatní posluchače zkuste si najít na internetu průběžný volební systém. Najdete to, když tak, na stránkách... na stránkách www.ekonomickareforma.cz, tam je návrh průběžného volebního systému a ten samozřejmě přesně o tom, co říkáte vy, hovoří. Navíc samozřejmě je tam možná velmi rychlá odvolatelnost těch politiků, ale jenom těma voličema, kteří ho volili, toho politika. Což si myslím, že by vyloučilo přesně to, co se děje teď, aby někdo někoho zvolil a ostatní se spikli a snažili se ho odvolat.
Jo.
Takže odvolat ho může jenom ten, kdo ho zvolil, což si myslím, že je velmi dobře, protože ten člověk by stejně měl dělat pro ty lidi, kteří ho zvolili, a ne pro ty ostatní.
Ano, no jo. Neměli by rozdělovat, prostě měl by být zákon pro všechny stejný.
Samozřejmě, jo, takže to je takzvaný průběžný volební systém, který by fungoval úplně jinak, a to znamená, že by každý mohl kdykoliv volit. Fungovalo by to totiž úplně v obráceně než v současné době. Dneska po dlouhé době, po 4 letech nebo po kolika to, podle toho, který volby jsou, že jo, tak můžete volit. Ale tady byste mohl volit prakticky neustále, pořád, průběžně, ale byly by jisté uzávěrky toho, jaký je momentálně stav. To znamená, řekněme třeba po měsíci, po 14 dnech nebo po půl roce, to je úplně jedno. Důležitý je se na tom domluvit, kdy. A teď v tu chvilku, když by ten člověk, který je na tom místě voleným, neměl dostatečný počet hlasů, nebo ho přehlasoval nějaký jiný, to se volí průběžně, že jo? No tak by okamžitě musel stoupit a jít tam jiný.
No. A to právě tu odvolatelnost právě nemáme.
Ano. A tady by byla právě ta krásná odvolatelnost, jo? V okamžiku, když vy si tam někoho zvolíte, dáte mu ten hlas a zjistíte, že za měsíc, že to je pěkný lumpík a že je podved nebo dělá něco všechno jiného, podvody a tak dál, no tak mu se ten hlas pěkně se sednete k tomu počítači a okamžitě mu ho odeberete. Takhle, když to udělá mnoho těch lidí, kteří mu ten hlas dali, no tak samozřejmě při další uzávěrce se zjistí, že tento člověk už tam nemá co dělat, protože je takový a takový. Ale nemůže ho odvolat právě ostatní, jiný voliči, ale jenom ty, kteří mu ten hlas dali. No, to si myslím, že to je úplně geniální vynález.
To je, to máte pravdu.
No, takže co se týče toho poznatku, jak jsem říkal, proto jsem se ptal z kraje, jak jste k tomu došel. To je totiž velmi důležité zjistit tu genezi toho vývoje vašeho, jak jste vlastně došel k té věci, že nepotřebujeme politické strany, nebo že to, jak je to s těma penězma, jak je to všechno.
No prostě člověk chce pracovat a nemá právo pracovat. Jo? On třeba jde do práce a ani mu nezaplatí. Nebo 14 dní mu domlouvají smlouvu, říká mu, jo, já ti dám, a nic se neděje. Prostě, a jede bez smlouvy na černo a stejně ty peníze, on třeba mu dá 500 korun, aby mlčel, jo? A pak prostě nedostane ani korunu.
A já jak si poslouchám, tak jste mladý člověk, že asi, můžete mi říct, kolik je vám let?
Je mi 27.
27, ano, mladý člověk. A odkud jste zhruba, jestli byste mohl říct?
Březová u Sokolova.
Ještě jednou, ze?
Březová u Sokolova.
Březová, jasně, takže tam ten problém na tom severu je dost velký. Vy jste předtím pracoval někde v nějakém těžebním průmyslu nebo někde?
Ne, já jsem různě, jsem i brigády, jo, v Kauflandu a takhle a vyučil jsem se instalatérem, ale tu práci dělat nemůžu, protože praxi nemám, jo, nikde vás nevezmou, protože je praxi minimálně 5 let.
A když řeknu úplně hloupý příklad, začít sám úplně, to je asi taky problém, že, v současné době.
Jako, já se živím jenom tak osobně, jo, jako se známejma, když chtějí udělat počítač, opravit nebo to je jediný, jo, že to na jídlo seženu.
Jo.
Prostě to většině taky nejde, jo? Protože ty lidi ty peníze nemají.
Myslíte si, že kdybyste měl vysokoškolské vzdělání, jestli znáte nějaký lidi, že byste na tom byl líp?
No, podle mě ta škola, já nevím, no. Možná, že jako byl jsem i na tom testu přímo přes úřad práce a oni mi, jakoby, jsem si tam dělal test IQ a řekli mi, že mám hlavu na to, že bych mohl dělat vysokou školu. Ale abych pravdu řekl, já jsem byl línej se učit, jo? To byla lenost.
No tak zase jste nebyl línej se patrně zabývat pořádnou prací a ne se jenom učit. Zase jste, máte no, snahu dělat něco rukama aspoň.
Chtěl bych dělat spíš rukama. No,
ano, já si myslím, že v dohledné době budou všichni vysokoškoláci a že po těch řemeslech tradičních, že bude velká poptávka. Já si myslím, že vy jako instalatér máte budoucnost. Naopak od těch vysokoškoláků, který už není možný, aby neustále se přidávaly další a další vysokoškolské místa, především ve státních správních institucích. Tam už bohužel už to asi nikdo hned tak neuživí. Takže já si myslím, že v okamžiku, když by se změnil ten systém, tak máte ohromnou šanci vy jako řemeslník se velmi uživit. Jako mladý člověk, řemeslník, perspektivní, se máte velmi, velmi velkou šanci se velmi dobře uživit. Naopak od těch patrně rádoby rychlo kvašek, jak se říká, těch studentů, kteří dělali vysokou školu jenom proto, aby jí měli.
Neříkám,
že jsou všichni, samozřejmě je jich dost, je pár procent je těch, kteří to opravdu dělají proto, že mají zájem se naučit vyšší vzdělání, že mají zájem prostě, ale těch je velmi málo. Většina z nich to dělá jenom proto, protože jim bylo řečeno, a to už je chyba té výchovy, už rodičovský a škol, musíš mít vysokou školu, aby si se uživil, jinak nebudeš k ničemu. No, to už je obrovská chyba.
To je chyba, no. Hmm. Já bych sem vysokou školu nechtěl dělat, jo. Prostě mě to nebaví, tak já bych sem chtěl normálně pracovat jako...
No ono většině těch vysokoškoláků to nebaví. Ale dělají to jenom proto, že jim rodiče nebo někdo řekli, musíš to takhle dělat, na škole jim to řečeno, všude jim je řečeno, když nebudeš mít vzdělání, budeš k ničemu. Ale no, myslím si, že to zdaleka už není pravda. Naopak by nám bylo třeba mnoho dobrých řemeslníků, kteří by něco konečně už taky udělali. Takže ne všechno mohou dělat stroje, samozřejmě, a ne všichni chtí dělat zase v těch různých, u těch různých linek ty otroky, který tam předávají jednu součástku z jedné strany na druhou. Takže to je taky k ničemu, že?
Ještě můžu dodat. Já jsem pracoval v ČEZdě v Libavském údolí. To byla práce, která mě bavila. Byla to sice německá firma. Tam jsem bral 12 000 čistýho, je to asi 5 let zpátky nebo 6 let. Mm-hmm. A v té době prostě to bylo tak, jako jo, neměli Němci na klimatizaci, tak jsem prostě musel přejít na jinou firmu, tak nás zrušili, nebo jako na stejnou firmu, ale i na jiný oddělení, tam už ta práce nešla a jo, byl jsem prostě vyloučen z té práce. Nebo už prostě neměl jsem na to oči, jo, jako abych udělal uzlíky na tím mašině a to. Takže jako ta práce předtím, než nás přeřadili, tam mě bavila, dělal jsem ji asi rok. Mm-hmm. A ještě se to jakž takž dalo, jo. Ale prostě ty děti těžko uživíte, jo, s tímhle platem.
Vy máte nějaký děti už?
Mám dvě děti, no. Mm-hmm. Pepřově 5 let a
to je bohužel 7. To je bohužel dneska za trest. Jo, bohužel to je další šílený nedostatek tohoto systému, který nechce samozřejmě mít další děti, protože ono se jim to nevyplatí do budoucna. Ono to je na ně moc dlouho vychovávat 20 let někoho, aby potom pro ně pracoval. To je hrozně dlouho. To oni si radši někoho dovezou z východu. Nějaký ty gastarbeitry, jak se říká. Protože to je tady hned a oni můžou ty otroky dělat na ně, když už to jinak nejde. Děti jsou naprosto neperspektivní pro tento systém. Takže... Oni nepočítají vůbec dopředu tento systém, takže všechno to hovoří o tom, aby se tento systém prostě musí se změnit, jinak je obrovský problém a věřím, že vy to už víte taky dávno, nebo jak dlouho to víte, že to je prostě systémová chyba, že to není vaše chyba, ale že to je systémová chyba.
Vím to už od té doby, co od 90. let, co to táta do mě jakoby dával mi to do hlavy, veškeré ty věci, abych se o to zajímal. A až mi bylo nějakých 18-19, tak jsem se teprve o to začal zajímat. Protože už jsem na to dno jakoby spadnul. Jo, že jsem se začínal zadlužovat, jo, půjčoval jsem si půjčky a takovýhle věci, že jsem se z toho ani prakticky nevyhrabal z těch.
Ono už to prakticky nejde. Do dneška určitě máte nějaké půjčky, že?
Mám, ne, půjčky mám, ale jsem v exekuci, no. Takže exekuce, to je nejhorší, co může být.
Pořád jste v tom. Prostě do toho, jak jednou někdo spadne, tak má obrovský problém se z toho dostat. Jak jsem říkal na začátku dnešního pořadu, domácnosti lidi se zadlužují stále více a více, ale oni už to nedělají proto, že by chtěli. Oni už prostě nemají jinou možnost dneska. No, dneska už není jiná možnost. Aby neumřeli, tak musí ještě, takto.
Můžu ještě. Ono právě, když jdete do práce, tak ono nemá cenu už do té práce chodit, protože vám to sebere exekutor.
No tak to je přesně ten stav, kdy se dostanete do toho stavu, kdy máte exekuci, můžete si vydělat třeba 100 000, ale stejně vám zbyde nakonec to minimum.
No, asi tak.
Takže na co tam chodit, na co platit exekuce, když stejně je to z toho cesta ven pomalu není, když můžete dělat si jen tak to minimum a stejně vám to zůstane.
No, asi tak.
No. Je to opět systémová chyba, z který se musíme dostat. Já jenom řeknu, pokud nás posloucháte už delší dobu, tak jste slyšel, že už jsme mnohokrát hovořili o různých nových systémech, které by se měly tady vlastně, a nejenom tady, ale prakticky nejlépe všude, kde to jenom je trochu možný, který by se měli zavést. Dneska bude teda takovej ten nejdokonalejší, ale nejmín pochopitelný pro mnoho lidí, to je ten Zeitgeist, to už je úplně bezpeněžní společnost, ale pokud si poslechnete ve čtvrtek od 19 hodin, tak tam bude se navrhovat další takový systém, který je teda peněžní, ale už tam bude trochu jinak. A za týden od čtvrtka bude další. Bude takzvaná reforma společnosti, o které jsem tady už zmiňoval, že tam je ten průběžný volební systém na těch jejich stránkách. A to bude další a to je takzvaná bezúročná společnost. Jo? To znamená společnost, která bude sice založena na penězích, ale na neúročených penězích, což by velmi pomohlo a dostalo by to prakticky z těch problémů všechny lidi, kteří by měli zájem.
Já jsem takový malý demonstrant, jo? Prostě s tátou chodíme na náměstí a tohle. Teď poslední dobou jsme nebyli a jeli jsme do té Prahy na to Hradčanský náměstí, kde zatkli Zdeňka Ponerta za pravdu, že jo, a byli jsme tam a podpořili jsme to a málo lidí tam bylo na Hradčanech, no. Akorát pak ty studenti a ty tam přišli na Hradčín.
Vím o tom, já jsem se tam teda dostal asi až tak kolem 3. hodiny odpoledne, my jsme byli zase ještě jinde se kouknout, vím o tom, bohužel málo lidí chápe závažnost toho, této situace, velmi málo lidí chápe závažnost situace a proto se celkem nezajímají, anebo řeknou, já nemám čas se zajímat o takové pitomosti, já jsem rád, že si něco vydělám, když chodím na dvě šichty za den a jsem rád, že splatím půjčky, hypotéky, já nevím, nájmy a takovýhle věci, takovýhle blbosti, já nemám čas. Je zajímavý, že ten průvod těch studentů s těma červenými kartičkama, což mohlo být tak 2-3 tisíce lidí, dobře, tak tím to nevadí, ty asi mají peněz dost. Ty asi podporujou bohatý rodiče a ty mají čas na to udělat. Jít do takovéto naprosto nešťastného průvodu s naprosto nešťastným zaměřením, protože co tím chtěli jako říct, jo, to je prostě, a potom jsme se zase od dneska bavili celý den, to je o tom, že kdyby to prosadili, to, co oni chtí, to znamená, že chtí konfrontaci s Ruskem, oni prakticky chtí konfrontaci s Ruskem, protože říkají, že Putin je ten hroznej, který za to za všechno může, tak oni prakticky chtí konfrontaci. A to by znamenalo v první řadě, kdyby došlo k nějakému konfliktu, by znamenalo prostě, že přestane jít elektrika, voda, plyn. A chudáci, študáci potom by nemohli chodit ani do té školy, nemohli by používat mobily, bylo by jim zima, neměli by co jíst, netekla by voda, ale já věřím, že dnešní mainstreamový sdělovací prostředky by jim řekli, no vidíte, že za to může ten Putin? Vidíte to? Teďko vám se nedodává, teď nejde elektrika, nejde. Vidíte to, že za to může ten Putin? Jo? Tak takhle jsou možná ty lidi zpracovaný. I když ve skutečnosti je to samozřejmě vše obráceně.
No, takže, to je právě ve školách jim lžou, no.
No tak to víme dávno, protože jsme tam potkali i různý ty profesory a učitele, jaký měli oni názory, to člověk by opravdu žasnul. A já si pamatuju ještě starou gardu učitelů, profesorů, tak vím, jak se chovali loajálně tenkrát k tým komunistické vládě, že? A vidím, že v současné době je to ještě mnohem horší, protože se chovají loajálně k této fašistické, nechci říct vládě, vláda to asi fašistická není, ale jsou to takové tendence různých skupinek k tomu fašismu. A oni se skutečně inklinují k ním. Jestli mají vlastně za vzor toho Putnu, jak se ten profesor Putna, nějaký C. Putna, nebo co já nevím, jak se jmenuje, ani to mě to jeho jméno se nějak vůbec nelíbí, tak jestli ho mají za vzor, no tak to teda potom chraň Bůh před takovýma lidma. A věřím, že tito profesoři, tito učitelé, že jim přesně říkají takové bludy, jako dnes slyšíte v mainstreamu, a možná ještě větší, když na to přijde. Když jsem slyšel, co ty studenti tam říkají, tak jsem si říkal, no tak teda potěž klobas, jak se říká na Ostravsku. No dobrý, tak jo, já děkuji, máte ještě něco, nebo ukončíme, aby se ještě dostalo na někoho případně?
No, chci všechny pozdravit, ať se konečně probuděj, ať se to konečně změní ten systém, protože to nás vedou jenom do záhuby, nikam jinam.
No, my víme všichni, a včetně vás, že revolucí by se to taky nezměnilo. Revolucí klasickou, jaký byly do dneška. To by se nezměnilo vůbec nic, jenom by se toho chytnuli do jiné.
nebo pokud, nějakým jiným způsobem, nebo...
Pokud revoluce, tak ve vlastní hlavě.
A nebo myšlení nějakým způsobem.
Měna myšlení, ano. Měna myšlení. Pak se to hne samo i bez revoluce. Málo lidí to opět je schopno pochopit z pohledu dnešní společnosti. Těžko se to nechá chápat, ale z pohledu jakési vyšší společnosti nebo takové kvalitnější společnosti je to jediná možnost. Čili s vlastním myšlením přejít do nové společnosti. Jedině tak to lze. My si totiž ty myšlenky, které máme, projektujeme všichni do budoucna. A jestliže si všichni je budeme projektovat, nebo všichni, většina, určitá kritická většina, říká se kolem 18%, že stačí všech lidí, jestliže si naprojektuje ty své myšlenky jinak, tak jak třeba tu říkáme nebo navrhujeme, tak pak se to skutečně změní samo. A nebo i případně v nějakých těch volbách. Ale musí to být opravdu kritická většina a začít u sebe, začít tím myšlením. Každý u sebe. Toť asi všechno. Děkuji moc.
Neposlouchat televizi a...
Ale no tak, je to možný poslouchat, já ji třeba taky poslouchám.
Jenom trošku, no.
Ale je třeba nastavit si ten, jak říkám, ten filtr, jo, a neposlouchat jeho posti, když tak poslouchat pouze ze studijních účelů, to znamená poslouchat a říkat si, no vida, vy zase lžete, tohle to je ale pěkná pitomost, ve skutečnosti to je všechno jinak. A vidět vlastně, co ty jiný lidi konzumujou. Takhle já se můžu vžít prostě do situace těch ostatních slepých posluchačů, kteří na ty nepřemýšlí. Oni, pokud to konzumujou, tak já se jim prakticky nedivím. Jde o to, aby přestali konzumovat tyto hlouposti. To znamená nastavit si filtr svého poznání a konfrontovat všechno to, co se říká v televizi, konfrontovat se svým poznáním. A brzy poznáte, jak to ve skutečnosti je. Tak fajn. Děkuji moc.
Děkuji a děkuji za svobodný vysílač, že vysíláte.
Ano, já taky děkuji, že jste příznivcem a všude to říkejte a jedeme dál. Mějte se hezky, naschle.
Vyplakat milion, sos, milion zbytečných sos. Vyplakat milion, sos, milion zbytečných sos. Svobodný vysílač CS a výrobu pořadů jsme až do současnosti hradili převážně z vlastních prostředků a dobrovolným úsilím, což je do budoucna neudržitelné. Po dobu zkušebního provozu skoro půl roku jsme dokázali, že projekt Svobodného vysílače CS je životaschopný a dynamicky se rozvíjející, a proto je nutné přejít od září či října minimálně na poloprofesionální provoz, který ovšem vyžaduje pravidelný měsíční náklad kolem 40 000 korun, které je nutné dostat od vás, vážení posluchači Svobodného vysílače CS. Nemůžeme být závislí na reklamách, to je konec svobodného vysílání. Jelikož nás poslouchá již kolem 3 000 posluchačů, neměl by být problém této částky docílit, pokud je ve vašem zájmu mít k dispozici toto skutečně svobodné rádio bez reklam.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Jsme velmi rádi, že chápete, že vzájemná podpora bez finančních parazitů je prospěšná pro všechny.
A máme tady posledních 5 minut dnešního vysílání, dneska takového dramatického vysílání, kde nastávaly různé problémy a předtím také, takže snad už je tomu dnes konec všem těm smůlám, které se nám dnes lepily na paty. Věřím, že ano, protože dál bude následovat pořad z děčínského studia, to znamená studia Ubuntu, kde Petr Ortek bude mít dnešní zprávy a dnešní povídání. Nevím o čem, má tam vždy nějaké téma, poslechněte si to. To bude do 21 hodin a v 21 hodin vás samozřejmě ještě jednou velmi zvu na dnešní pořad se skupinou Zeitgeist, což je jakási skupina, která navrhuje nový systém, který by fungoval bezpeněžně, pouze na přírodních zdrojích. Takže určitě si to poslechněte, už to tady běželo asi 2x, ale to nevadí, protože většina z vás to jistě neslyšela a většina z vás to třeba i prvé odmítla a řekla si, to je ale asi nějaká pěkná pitomost. A možná, že během času trochu přehodnotila své přemýšlení, své myšlení a řekla si, že to asi třeba až taková pitomost nebude. A to je základ toho, že začínáte o věcech přemýšlet. Což je přesně o tom, co chce svobodný vysílač udělat, abyste začali přemýšlet, neboť, jak já tvrdím, začnete-li o věcech přemýšlet, nemůžete se zásadně splést. Takže vůbec nejde o to, k čemu dospějete. Prostě se nespletete. Myslím si, že lidi, kteří začínají o věcech přemýšlet, se nakonec vždy dostanou do stejného bodu, kam je to dovede, to jejich přemýšlení. Jen ti, kteří o věcech nepřemýšlí, nechávají se vést, unášet současným systémem, nechávají se s ním kolébat, nechávají se s ním utěšovat, nechávají se podplácet, no tak ti samozřejmě nezačínají přemýšlet, a taky se nikam nedostanou. Navíc ještě potom většinou říkají, že oni přemýšlí, že ty ostatní jsou jenom hlupáci, kteří si vymýšlí nějaký utopie, které jsou nereální a tak dál a tak dál. Je to samozřejmě vždy vše obráceně a proto vás ještě jednou pozývám na dnešní pořad od 21. hodiny a též na čtvrteční pořad s paní Květou Lautenbachovou. Jistě mnoho z vás toto jméno něco řekne, mnohým z vás, protože toto je paní, která je ekonomka, která je Čecho-Rakušanka a která taky už delší dobu přichází na to, že tento systém prostě je neudržitelný a že je třeba urychleně zavést něco jiného, než nás to úplně všechny zničí, zotročí a než nás to prostě uvede do toho nového světového pořádku NVO. Takže pozor na to, všechny ty systémy, které se navrhují, tak to mnozí říkají, že to je právě ten NVO systém. Je to samozřejmě špatně řečeno. Tito lidé o tom neuvažují. NVO systém bude každý, který bude sloužit vždy jenom těm pár lidem, kteří jsou nahoře na té pyramidě. Naopak, jestli se použijí stejné prostředky, stejná technika, stejné třeba i sledování kamer, kamerama, já nevím čím možným, odposlechy a doví co možné, ale bude to sloužit lidem, všem, společnosti, pak je to naprosto v pořádku, vůbec nic se neděje. Na tímto se zkuste opět zamyslet, protože mnoho z vás možná jako vyskočilo ze židlí a řeklo si, no dit, on prosazuje, on tady říká něco, co je typický pro ten nový světový řád, pro toho velkého bratra. Ale opět říkám, jde o to, komu to nakonec bude sloužit. Jestliže se to předem dělá pro těch pár vyvolených, tak je jasný, že to je ten směr nový světový řád. Jestliže se to bude dělat a bude to v rukou prostě společnosti, pak je to jasný, ta technika je třeba využít, protože ji tu máme a je ji třeba využít, nikoliv zneužít. Takže já se s váma loučím, za chvilku přepínáme na rádio Ubuntu a v 21 hodin opět na svobodný vysílač na besedu s hnutím Zeitgeist.